VOA Afrique.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Kutu mokonzi ya ekolo Congo Démocratique atia ki bongo état d'urgence sanitaire pona bokono bwa COVID-19 eningisi bongo mabungisi ya misala ebele. Bato mingi ya bokono ya VIH sida bazo kende hôpitalo mingi lisusu te elobi bongo moko ya baminganga ya programme national multisectoriel à lutte contre le VIH sida Dr. Aimé Mboyo. Kasi ya sengi bongo na ba PVVIH ya kokende na ba centre pona kozwa bakisi pe kotosa mibeko pona komibatela na COVID-19.
Sida eza bokono oyo eza ko lembisa pe ko bebisa système ya défense ya moto système oyo ko edeye abundisa ba microbe ndenge na ndenge y compris même microbe oyo ya coronavirus et donc on peut théoriquement établir relation wana lié wana ya moto ko senga vraiment que batu oyo ba maladie oyo ya bokono sida ba continuer ko landela ba soin na bango comme il se doit ba landela kisi na bango comme il se doit ba ye ba pe ko salela ko observer ba mesures barrières oyo déjà édictées par les autorités sanitaires de manière à se prévenir de cette na bokono oyo ya coronavirus stratégie ya makasho ele ki communication, sensibilisation et arrêté. Il y a vraiment toujours les cas. Nandela, il y a ma père éducateur, Nandela, il y a ma relais communautaire, qu'on sensibilise ba maladie au bazar na bokono ya sida pona ko observer ba mesure barrière wana. Donc stratégie à makasi et la sensibilisation communication. Et puis à part sensibilisation la communication, il y a ba malade bango boko. Et là, comme nous sommes allés, nous savons que ba minganga, ba infirmier, ba médecin, ba misusu, baza pe sensibiliser pour que malgré bokono ya COVID-19, eza makasi, mais ba bosa na pété, ba bikono misusu oyo ezali. Malaria ezali, sida ezali, tuberculose na ba malade ndenge na ndenge pe ezali. Pona ko sunga batu oyo baza kobela ba malade mususu wana.
Na ngambo ya Fondation Femme Plus, structure ya accompagnement ya batu ya bokono ya VIH sida bango pe bazo kote ya batu likolo na COVID-19. Thérèse Omari azali bongo, directrice nationale ya Fondation Femme Plus.
Femme Plus ezali misali ebele na katalite contre le VIH lelo otobakisi COVID. Autre dit que c'est une mingi prévention à COVID. Vous avez aussi la sensibilisation à COVID. Il y a Batébélé, 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 sensibilisé sur le COVID. Nous avons moins de 4186 personnes qu'on a sensibilisées au mois de juin. Dont la majorité sont des femmes. Au moins 2377 femmes sensibilisées et 1809 hommes. Parmi les 809 hommes, parmi les personnes sensibilisées, là, on a au moins 120 PVVIH. Nous avons sensibilisé par PVVIH parce que c'est la première Ezali PVVIH. PVVIH, immunité, na ma carte, il bounde les nerfs, nous autres, donc, ce qui a salé les gestes barrières, c'est à quoi qu'on est exposé plus à COVID-19 que à Tumoussousou. Tout salé les pays, tout ce qui a visité les ménages, ma bota. Tout visité au moins 946 ménages, ou bah sensibilisé bango. Et puis, dans le lieu public.
Et Sengami, dans le PVVIH, il y a que tout ça pendant mes becs pour nous combattre là, dans le corona ya coronavirus. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit
Matondo mina bino baso ba ebuzali kola na biso na kati ya bokolo ngono pe bomoi. Matondo na bino baso ba ebuzali kola na biso kouta Kinshasa Fidelika Langa zali kola na biso. Matondo pe na Pasteur David Shomari wazali kola na biso kouta Kisangani. Tokutani mokolo malobi.